Ert News Radio 105,8.
Η ζωή είναι ένα παιχνίδι. Ένα παιχνίδι όμως που παίζεται με κανόνες. Και έτσι πρέπει να είναι. Από τον φύλακα της Σίκαλης, του J.D. Salinger, που μετά από πολλά χρόνια ξανά πιάσα στα χέρια μου το Σαββατοκύριακο, όπου ευτυχώς δεν ανοίγω ούτε ραδιόφωνο παρά μόνο το τρίτο, ούτε και τηλεόραση παρά μόνο για αθλητικά και Netflix. Θα σας πω μετά για μια ταινία που μου άρεσε πάρα πολύ. Σιγά μην ασχοληθώ με γκάνγστερς στην Κρήτη, στην Αράχοβα και αλλού. Ακόμα και για τα ΕΛΤΑ, με συγχωρείτε. Έχω ανταπόκριση από Βρυξέλλες για τούτο. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με κανόνες. Ναι. Απόσπασμα από την συνομιλία του νεαρού Holden με τον πρώην δάσκαλο του Spencer, που του υπογραμμίζει την σημασία του να παίζεις με τους κανόνες. Η συζήτηση φωτίζει, με συγχωρείτε, μερικές βασικές πτυχές του χαρακτήρα του Holden. Βλέπουμε την σιωπηλή περιφρόνησή του για τους ενήλικες, ακόμα και για τον πρώην δάσκαλο του, και καταλαβαίνουμε επίσης πόσο αποξενωμένος νιώθει. Ταυτίζεται ξεκάθαρα με αυτούς που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του παιχνιδιού και νιώθει μόνος και θυματοποιημένος, σαν ο κόσμος όλος να είναι εναντίον του. Παρόλο που σαφέστατα είναι ένα λαμπερό, πρικισμένο αγόρι από μια προνομιούχα οικογένεια της Νέας Υόρκης, καθώς το βιβλίο προχωρά, ωστόσο μαθαίνουμε ότι ο Holden έχει χτίσει μια κοινική ψυχολογική πανοπλία γύρω του για να προστατεύεται από την πολυπλοκότητα του κόσμου. Είδα που λέτε και μια πρώιμα χριστουγεννιάτικη ταινία με τίτλο Holdovers στο Netflix. Holdovers, που σύμφωνα με το λεξικό του Cambridge αναφέρεται σε ένα πρόσωπο ή και πράγμα που έχει ξεμείνει και αναγκαστικά επιβιώνει ή και αντέχει το παρόν. Επίσης, holdover είναι κάποιος που μένει στη δουλειά υποχρεωτικά επειδή δεν έχει και πού αλλού να πάει. Στην ταινία λοιπόν, που μου θύμισε πάρα πολύ και τα δικά μου μαθητικά χρόνια στην Αφρική, σε αυστηρά βρετανικά εσόκλειστα σχολεία, ένας μαθητής ξεμένει διότι η μητέρα και ο πατριός του επέλεξαν να πάνε για σκι τα Χριστούγεννα και δεν τον ήθελαν μαζί τους. Έτσι λοιπόν ο νεαρός μένει στο σχολείο αναγκαστικά με έναν πολύ συντηρητικό, αυστηρό και ιδιότροπο καθηγητή, τον Πολ Τζαμάτι. Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου πήρε, καταπληκτικός ήταν, και την καλοκάγαθη οικιακή βοηθό, την Davin Joy Randolph, δεύτερου γυναικείου ρόλου, την αγάπησα απίστευτα στην ταινία αυτή. Και μεταξύ τους, ενώ κανένας δεν μιλούσε στον άλλον, αγαπήθηκαν και έδεσαν. Εδώ είμαστε στο νυχτερινό καθρέφτη μας. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στην φροντίδα του ήχου είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Στα λίγα υπόλοιπα και στις εντελώς, μα εντελώς αυθαίρετες μουσικές επιλογές, Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε με Still I Span, το τραγούδι All Around My Hat, όλο γύρω από το καπέλο μου, καταπληκτικό τραγούδι, πολλά χρόνια πάει πίσω. Και το μουσικό χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι του Mark Knopfler, A Love Idea, μια ιδέα του έρωτα. Εδώ είμαστε λοιπόν, 14 λεπτά μετά τις 8, και θα καλημερίσω τώρα εδώ στον νυχτερινό. Καλημερίσω στον νυχτερινό, πάλι τα μπέρδεψα. Θα καλησπερίσω στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ, τον Θανάση Μαυρίδη, αρθρογράφο του liberal.gr, δικό του πνευματικό παιδί είναι, που έγινε μάλιστα χθες 10 ετών το Σάββατο. Όπως λέει το Liberal, είναι παιδί των ταραγμένων ημερών του 2015, τότε που η δημοκρατία όπως και η ελευθερία του τύπου ξεχύλιζαν, γράφει ο Θανάσης, όπως τα σταφύλια από τα καλάθια των γεωργών σε έναν καλό τρίγο. Έπειτα ήρθαν και τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, από την αριστερή όχθη. Ανοίγει λοιπόν για μας την αυλαία και της νυχτερινής μας εκπομπής, 8 με 9, εδώ στον σταθμό που ξέρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα Θανάση, ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας.
Καλησπέρα. Να το συνηθίσουμε αυτό το καλησπέρα.
Ναι.
Νομίζω η επόμενη ζώνη είναι μετά τα μεσάνυχτα.
Α, ναι. Μαζί να την κάνουμε αυτήν. Ναι.
Ευχαρίστω. Συνηθισμένοι είμαστε από αυτά.
Να είναι και η Μεσουτέ να μας λέει και τραγούδια, νομίζω.
Προφανώς.
Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε καταρχάς για τις ημέρες αυτές. Είναι άγριο το τοπίο. Πολύ μαφία, πολύ σκοτωμή.
Αναφέρεσαι στα γεγονότα της Κρήτης.
Ναι, και της Κρήτης και της Αράχοβας, νομίζω, δεν ήταν και επίσης και εκεί.
Εντάξει, ξέρετε, η Κρήτη είναι ένα ειδικό κεφάλαιο. Η βία γενικώς έχει κερδίσει έδαφος στις μέρες μας. Νομίζω ότι οι κοινωνίες μας δεν ξέρω, έχουν αρρωστήσει. Αλλά ειδικά η Κρήτη είναι άρρωστη εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο.
Η ίδια ξέρει ότι είναι άρρωστη ή αυτό το θεωρεί φυσιολογικό?
Ο άρρωστος θεωρεί ότι είναι άρρωστος, φυσιολογικό το θεωρεί. Διαφορετικά θα έκανε κάτι για να γιατρευτεί. δεν ξέρω. Αυτό το πράγμα το οποίο βιώνουμε δεν είναι ευχάριστο. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αντί να πηγαίνουν προς τα μπρος, πάμε προς τα πίσω. Αν και εδώ είμαστε και λίγο άδικοι, προς τα πίσω τα πράγματα καλύτερα ήταν. Δεν ήταν τόσο άσχημα όσο είναι σήμερα. Λοιπόν, αυτό γενικά σε ό,τι αφορά τη βία.
Ναι.
Και ξέρετε, αυτό νομίζω έχει να κάνει με την παιδεία, έχει να κάνει με την νοοτροπία δυτικού τύπου που απέκτησε ο ελληνικός λαός εγκαταλείποντας πατοπαράδοντες έτσι απόψεις για τη ζωή, για την καθημερινότητα, για τον συνάνθρωπό μας κλπ.
Διαβάσα, κύριε Μαυρίδη, μια έρευνα σχετικά πρόσφατη που έλεγε ότι οι περισσότεροι που εμπλέκονται σε περιστατικά βίας δεν έχουν βγει ποτέ από την Ελλάδα. Αναφέρονται σε κυρίως Έλληνες.
Καλά, δεν είναι ανάγκη να βγει κανείς από την Ελλάδα για να για να πάρει την οσμή ενός άλλου κόσμου. Η τηλεόραση το βάζει τη βία καθημερινά στα σπίτια μας.
Όχι,
αυτό είναι πάρα πολύ φυσιολογικό.
Να δουν και έναν φυσιολογικό κόσμο όμως. Δεν είναι όλα βία, έτσι δεν είναι?
Η βία αναπαράγεται σαν μοντέλο. Mm-hmm. Αναπαράγεται καθημερινά. Η τέχνη εντάξει, ποια είναι η τέχνη, να βλέπουμε 40 σκοτωμούς την ημέρα σε μια ταινία, ας πούμε? Αυτό είναι. Αυτό το πληρώνουμε κάθε τρόπο. Επίσης μια νοοτροπία που καλλιεργείται. Όλα είναι εύκολα, δεν χρειάζεται κανείς να δουλεύει, μπορεί να παίζει στοίχημα, μπορεί να κλέβει τον διπλανό του, μπορεί να κάνει ό,τι άλλο πέρα από το να δουλεύει, πέρα από το να ασχολείται καθημερινά, να μοχθεί για την γνώση. Είναι ένα άλλο μοντέλο, ενός άλλου κόσμου. Και αυτός ο κόσμος δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, έτσι, είναι παγκόσμιο φαινόμενο.
Ναι. Για να πάμε λίγο στα τρέχοντα πολιτικά. Έχω μπροστά μου μια τελευταία δημοσκόπηση τώρα της ΑΛΚΟ. Βλέπω ότι υπάρχει ένα προβάδισμα του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας 11,6 μονάδων και υπάρχει όμως ταυτόχρονα, και αυτό ίσως είναι εντυπωσιακό, έκρηξη, λέει, της γκρίζα ζώνης στο 21,5%. Η γκρίζα ζώνη ποια είναι, δηλαδή, είναι όλοι οι υπόλοιποι?
Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί η ΑΛΚΟ. Δεν την έχω δει τη δημοσκόπηση. Αλλά αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι η κυβέρνηση παραμένει ισχυρή, προσέξτε, σε ένα κομμάτι, είναι η λογική των 2/3, σε αυτά τα 2/3 της ελληνικής κοινωνίας που έχει σχέση με την καθημερινότητα, αγωνιά για την επόμενη μέρα. Δεν έχει και δεν είχε διείσδυση στο υπόλοιπο 1/3, το οποίο 1/3 κατά κάποιο τρόπο είναι περιθωριοποιημένο. Αυτή είναι η δυστυχία της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας. Και εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι και πάλι δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, και σε άλλες χώρες το ίδιο συμβαίνει. Το γιατί θα πρέπει να μας απασχολήσει, το γιατί, οι απαντήσεις σε αυτό το γιατί είναι η παραγωγή πολιτικής, το οποίο εδώ πέρα δεν το βλέπουμε, βλέπουμε άλλα πράγματα. Και σε αυτό φοβάμαι ότι συνυπεύθυνος είναι και ο κόσμος, ο πολιτικός κόσμος που ήθελε να, μέχρι τώρα έλεγε ότι είναι μέσα σε ένα συστημικό πλαίσιο. Σιγά σιγά, επειδή το συστημικό είναι και πιο εύκολο, ο λαϊκισμός είναι πάντα πιο εύκολος, φλερτάρουν πολύ με αυτόν τον τομέα για να προσελκύσουν το 1/3 και κινδυνεύουν να χάσουν τα 2/3. Το ζητούμενο είναι να φέρουμε και το 1/3, να μην μιλάμε για την κοινωνία των 2/3, να μιλάμε για την κοινωνία των 3/3. Σε αυτό το πώς θα γίνει δεν ακούμε απαντήσεις.
Βλέπω εδώ ως απάντηση στην γκρίζα ζώνη από την δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ ότι αυτό το μεγάλο ποσοστό είναι οι αναποφάσιστοι ή και οι αδιάφοροι.
Ναι, μα το ίδιο πράγμα λέμε.
Ναι.
Ποιος αδιαφορεί, αυτό που δεν τον νοιάζει θα συμβεί την επόμενη μέρα. Γιατί θεωρεί ότι έχασε όλα. Έτσι, αυτό είναι. Αυτοί προτιμούν το χάος. Αυτό δεν εννοούν.
Ναι, ναι.
Φαντάζομαι πως αυτό εννοούν. Βλέποντας γενικώς και άλλες δημοσκοπήσεις. Λέω της ΑΛΚΟ συγκεκριμένη δεν την ξέρω. Αλλά υπάρχει μια αυξανόμενη ανησυχία γιατί ένα κομμάτι του πληθυσμού για τους δικούς του λόγους δεν τον ενδιαφέρει τι θα γίνει την άλλη μέρα στη χώρα. Αν θα καεί το περικούδι. Δεν τον ενδιαφέρει.
Δυσκολύτε.
Και δεν μπορώ να το αδικήσω και γι' αυτό έτσι.
Γιατί?
Θα σας πω γιατί. Υπάρχει λοιπόν ένα κομμάτι το οποίο ζει μια χαρά.
Mm-hmm.
Εντάξει, και υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δυσκολεύεται να πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει αυτά που χρειάζεται η οικογένεια για να επιβιώσει καθημερινά.
Σωστά.
Εντάξει, γι' αυτό σας λέω, δεν μπορώ να τον αδικήσω. Θα μου πείτε, και στο παρελθόν δεν υπήρχε πτώχεια. Υπήρχε φτώχεια, δεν μπορούσε κάποιος να αγοράσει εύκολα αυτοκίνητο. Σήμερα μπορεί να αγοράσει πιο εύκολα αυτοκίνητο από ότι μερικά κιλά ντομάτες στο μανάβι. Μη σας φαίνεται αυτό ακραίο, γιατί είναι πραγματικότητα, έτσι.
Ναι, ναι.
Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, είναι πολλοί λόγοι, αλλά δεν ενδιαφέρει αυτόν που βρίσκεται σε δυσκολία ποιοι είναι οι λόγοι. Τον ενδιαφέρει αυτό που βιώνει.
Ναι, ναι. Πάντως αυτό με τα αυτοκίνητα που λέτε έχετε δίκιο. Διάβαζα τις προάλλες ότι 7 στα 10 αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους μας είναι εταιρικά. Είναι αρκετά ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή από τους 10 ανθρώπους οι 7 είναι σε εταιρείες.
Τα περνάνε σε προσωπικές εταιρείες για να έχουν λιγότερα, για να μπορούν να δικαιολογούν έξοδα κλπ. Ή έχουν μπει στη λογική του leasing.
Μάλιστα.
Αλλά σας ξαναλέω, δες το θέμα των κινητών, έτσι. Σούπερ εργαλεία, κάνουν τα πάντα, σύμφωνοι. Λοιπόν, και ένα κινητό για να το πάρει κάποιος που χρειάζεται ένα μισθό. Η κοινωνία, λοιπόν, σκεφτείτε τώρα ότι έχετε δύο παιδιά και σας πιέζουν για να πάρετε από ένα κινητό. Πείτε, τα παιδιά πάντοτε πιέζουν. Ναι, δεν είναι έτσι. Είναι το απόλυτο προϊόν της καταναλωτικής μας κοινωνίας. Και αυτή η οικογένεια καλείται να ζήσει με 2.000 ευρώ. Δεν σας λέω νούμερα, ξέρω εγώ, με 1.000 ευρώ. Μη δουλεύουν και οι δύο, παίρνουν 2.000 ευρώ. Καλός μισθός. Αλλά πρέπει με αυτά να πληρώσουν το ενίκιο, το ρεύμα, να πάνε σούπερ μάρκετ. Ζορίζει το πράγμα, πιστέψτε με.
Μάλιστα.
Και ζορίζει το πράγμα για έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι άεργος, δουλεύει. Αλλά δεν φτάνει να δουλέψει μια δουλειά. Αυτό το κομμάτι του πληθυσμού είναι που θα πρέπει να απασχολεί στον πολιτικό κόσμο και εμάς όλους.
Το πολιτικό το οποίο βεβαίως αντικατοπτρίζεται εν μέρη και στην ανάλυση που βλέπω μπροστά μου, αλλά το πολιτικό το οποίο εσείς το βλέπετε με μια άλλη ματιά, γιατί ξέρετε και το βάθος του, πώς αλλάζει αυτή τη στιγμή με την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα και πιθανότατα με το ανακάτεμα της αριστερής όχθης, όπως λέμε.
Αλλάζει κάτι? Δεν ξέρω. Εγώ καταρχήν δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κ. Τσίπρας έπρεπε να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ
για να
ξαναδημιουργήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός να δημιουργήσει κάτι άλλο. Αλλά εγώ καταλαβαίνω το ΣΥΡΙΖΑ.
Έκανε όμως μεταπτυχιακά.
Ναι, πίσω από όλο αυτό κάποιο σκεπτικό κρύβεται. Οι άνθρωποι, μην τους υποτιμούμε τους ανθρώπους, ούτε το σχέδιο που έχουν στο μυαλό τους. Εγώ νομίζω ότι ο στόχος του κ. Τσίπρα, όχι τώρα, από όταν ακόμα ήταν πρωθυπουργός, ήταν να πείσει με οποιοδήποτε τρόπο και τίμημα το Πασόκ να τον ακολουθήσει. Mm-hmm. Και νομίζω εκείνη το μυστικό όλου του παιχνιδιού. Δηλαδή, ναι, το Πασόκ δεν θα μπορούσε ποτέ να συμφωνήσει, να συμπορευτεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον ΣΥΡΙΖΑ που τον έβριζαν, που τον έβριζαν και μάλλον σολιάδες, προδότες, τα γνωστά. Αλλά θα μπορούσε να συμφωνήσει στην ανασύνταξη του και του αριστερού πόλου, έστω και με τον κύριο Τσίπρα.
Μάλιστα.
Αλλά όχι με τον ΣΥΡΙΖΑ, με ένα νέο κόμμα.
Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, πρώτος καλεσμένος μας είναι ο κύριος Θανάσης Μαυρίδης, αρθρογράφος του liberal.gr, δικό του πνευματικό παιδί που έγινε 10 ετών.
Μικρό είναι ακόμα.
Μικρό είναι ακόμα. 10, απλώς, 10 ετών, ναι. Πέρα από τα... υπήρχαν και δύσκολες... υπήρχαν από κάπου να σας επικρίνουν με την πρώτη μέρα, υπήρξε κάποιος πόλεμος δημοσιογραφικός?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν το βλέπω έτσι. Εντάξει, ότι στο παρελθόν, επειδή έχουμε και μία ηλικία, ήταν αδιανόητο δημοσιογράφος να κακολογήσει δημοσιογράφο. Ήταν, θα μου πείτε, τι είμαστε εμείς δημοσιογράφοι, δεν έχουμε αλάνθαστοι? Όχι, αλλά η αγορά θεωρούσε ότι κάνουμε όλη μια δουλειά, ο καθένας επειδή και τη σκοπιά.
Σωστά.
Στις ημέρες που βγήκε το Liberal και μερικά χρόνια νωρίτερα, δυστυχώς, υπήρξε μια λογική ότι υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί δημοσιογράφοι. Οι καλοί δημοσιογράφοι αυτοί που υπηρετούν το λαό και τη δημοκρατία, δηλαδή την αριστερά, και οι κακοί δημοσιογράφοι αυτοί που εξυπηρετούν το κεφάλαιο, τις τράπεζες κτλ. Εμείς οι δεξιοί, δηλαδή.
Θυμάμαι πολύ καλά τα δημοσιεύματα τότε. Η Αυγή, ας πούμε, θεωρούσε ότι...
Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια μας κάναν στο Λίμπερα δωρεάν διαφήμιση. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Εγώ τους ευχαριστώ. Και το εννοώ αυτό, δεν, πιστέψτε με, δεν είναι ειρωνικό. Και εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ να κλείσει η Αυγή, και κατανοώ επίσης και την συλλογιστική των συναδέλφων της Εφημερίδας των Συντακτών που ήταν και μέτοχοι της εταιρείας, mm-hmm, συμμετείχαν σε ένα πείραμα αυτοδιαχείρισης, να πουλήσουν, mm-hmm, στον εφοπλιστή, στον κύριο Μελισσανίδη. Καλά κάνανε οι άνθρωποι, βέβαια. Εμείς που δεν συμμετείχαμε σε πειράματα αυτοδιαχείρισης, ήμασταν οι κακοί. Δεν πειράζει. Σε κάθε περίπτωση, εμένα με στεναχωρεί το να κλείνει μια εφημερίδα, ένα μέσο ενημέρωσης. Εκείνα τα χρόνια ήταν όμως για κάποιους πρόβλημα ότι άνοιγε ένα μέσο ενημέρωσης το οποίο δεν συμφωνούσε με τις δικές τους απόψεις.
Μάλιστα. Κύριε Μαυρίδη, όταν θα κάνει τη δεξίωσή της για... την επίσημη δεξίωση η κυρία Γκίλφοελ, η νέα πρέσβυρα της Αμερικής, πάμε μαζί?
Εγώ να πάω σε δεξίωση? Πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι αντικοινωνικός άνθρωπος, κύριε.
Ναι, αλλά έχει ενδιαφέρον το πρόσωπο αυτό.
Ενδιαφέρον, προφανώς και έχει ενδιαφέρον, και θα σας έλεγα το εξής, ότι κατά κάποιο τρόπο έχει υποτιμηθεί το πρόσωπο που μιλάμε γι' αυτό. Έχει υποτιμηθεί. Νομίζω ότι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο και τα πρόσωπα μπορεί να παίξουν ιδιαίτερη σημασία, διότι οι πολιτικές είναι και πρόσωπα και διαχείριση ανθρώπων.
Ναι, ναι. Ναι, υπάρχει μια ελαφράδα που εκδηλώνεται, αλλά οπωσδήποτε, εγώ που διάβασα και το βιογραφικό της και πράγματα που έχει κάνει, δεν θα τη διόριζε
μισό
ποτέ.
Μισό λεπτό. Αφού έχετε διαβάσει το βιογραφικό της, εκεί πέρα ήταν σε ένα μεγάλο τηλεοπτικό σταθμό, συμφωνεί. Ξέρετε πολλούς εκεί πέρα που να πηγαίνουν εκεί που πήγε?
Όχι.
Έτσι,
όχι,
με ελαφρότητα. Στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης ενδεχομένως. Εκεί όχι.
Ναι.
Λοιπόν, ας έχουμε λίγο περισσότερο μέτρο. Έτσι. Πραγματικά δηλαδή. Και το λέω με κάποια... ξέρετε, επειδή νομίζω ότι πολλά πράγματα λέγονται και γράφονται με την ελαφρότητα του χρήστη του Facebook.
Ναι.
Δηλαδή, θα θυμάστε τώρα πόσα σχόλια δαπανήθηκαν. Πόση φαιρουσία για να μας πούνε ότι ο Μητσοτάκης δεν έχει καμία σχέση με την Αμερική και η Αμερική θα έρθει να διώξει το Μητσοτάκη. Δηλαδή, είδατε κάτι τέτοιο εσείς? Εγώ βλέπω τρεις υπουργούς να έρχονται ταυτόχρονα στην Ελλάδα. Τρεις. Αμερικάνους υπουργούς.
Κύριε Μαυρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και πάλι.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η κλασική μας μινιατούρα σήμερα είναι από ένα CD με τίτλο «Beatles Go Baroque», δηλαδή τα τραγούδια των Beatles σε έτσι μια μπαρόκ ωραιότατη διασκευή. Εμείς επιλέξαμε σήμερα το τραγούδι τους, το «Girl», σε διασκευή από τον Peter Briner, που διευθύνει και τη δική του ορχήστρα δωματίου. Σήμερα συμπληρώνονται 1349 ημέρες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την έναρξη ενός πολέμου που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει το τέλος του. Πολύ συνοπτικά ας αναφερθούμε στα πιο πρόσφατα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν εξετάζει πραγματικά το ενδεχόμενο να προμηθεύσει την Ουκρανία με πυράβλους κρούς Tomahawk μεγάλου βεληνικούς. Πρόσθεσε όμως, σχεδόν αμέσως μετά, ότι θα μπορούσε και να αλλάξει γνώμη. Πάντως, δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ανέφεραν ότι το Πεντάγωνο έχει ενημερώσει τον Λευκό Οίκο ότι το αμερικανικό απόθεμα σε Tomahawk είναι επαρκές και μπορεί να δοθούν στην Ουκρανία. Η Ουκρανία ασφαλώς θέλει τους πυράβλους Tomahawk για επιθέσεις μεγάλου βεληνικούς κατά της Ρωσίας. Όμως και χωρίς αυτούς μπόρεσε να διεξάγει μια επιτυχημένη εκστρατεία χρησιμοποιώντας τα δικά της drones και πυράβλους εναντίον ρωσικών στρατιωτικών και στρατηγικών στόχων όπως αποθήκες πετρελαίου και διυλιστήρια. Τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Τουρκίας αγοράζουν περισσότερο μη ρωσικό πετρέλαιο σε απάντηση στις τελευταίες δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, όπως ανέφερε το Reuters. Η Τουρκία είναι σημαντικός αγοραστής ρωσικού αργού πετρελαίου μαζί με την Κίνα και την Ινδία. Ο Ζελένσκι, ο οποίος πιέζει τους συμμάχους του για περισσότερες αεράμινες για να αποκρούσει τις επιθέσεις της Ρωσίας, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η Ουκρανία ενίσχυσε το δικό της δίκτυο αεράμινας με πυράβλους Patriot που της δόθηκαν από τη Γερμανία. Στο σημείο αυτό θα παρουσιάσουμε ένα μικρό αφιέρωμα που ετοιμάσαμε για την καθημερινή ζωή των πολιτών στη Ρωσία. Λίγο πολύ για τους Ουκρανούς γνωρίζουμε. Οι άνθρωποι εκεί δεν έχουν περάσει ούτε μία ήσυχη μέρα ή νύχτα. Μας το έχουν ζητήσει αρκετοί ακροατές και ακροάτριες μας από τις ημέρες της πρωινής εκπομπής στο Πρώτο. Οι Beatles με το Back in the USSR, όταν πήγανε και έπαιξαν εκεί, νομίζω ήταν από τα πρώτα μεγάλα συγκροτήματα της Δύσης, από εκεί και ύστερα άρχισαν να πηγαίνουν και πάρα πολύ ακόμα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι 42 λεπτά μετά τις 8 και θα κάνουμε τώρα, όπως είπαμε πριν, ένα μικρό αφιέρωμα για την ζωή σήμερα στη Μόσχα. Μπήκα σε πολλά sites, κυρίως των έγκυρων δυτικών μέσων ενημέρωσης, πολλά από τα οποία έχουν ένα ευρύ δίκτυο ανταποκριτών και απεσταλμένων εκεί. Χρησιμοποίησα και AI, τεχνητή νοημοσύνη, για να πάρω μια καλύτερη εικόνα για το πώς είναι η καθημερινή ζωή στην ρωσική πρωτεύουσα, αλλά και σε άλλες πόλεις της Ρωσίας, με τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας να συνεχίζεται και σήμερα, επί 1349 ημέρες. Εν περιλήψη, η καθημερινή ζωή στη Μόσχα είναι ένας συνδυασμός φυσιολογικής ρουτίνας, κανονικής ρουτίνας και σημαντικής αναστάτωσης, με πολλούς κατοίκους να βιώνουν αρνητικές επιπτώσεις όπως οικονομικές δυσκολίες και καταστολή των ελευθεριών. Διάβασα επίσης ότι αρκετοί από τους Ρώσους πολίτες έχουν συγγενέψει και με Ουκρανούς, δηλαδή μια Ρωσίδα έχει παντρευτεί έναν Ουκρανό και τώρα μένουν στην Ουκρανία. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Εν πάση περιπτώσει, ενώ οι επιφανειακές δραστηριότητες της πόλης, δηλαδή της Μόσχας, όπως οι καφετέριες και τα εστιατόρια είναι πολυσύχναστες, ο αντίκτυπος του πολέμου γίνεται αισθητός μέσω της οικονομικής πίεσης, η οποία έχει οδηγήσει το 54% των Ρώσων να αναφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους. Ταυτόχρονα υπάρχει και καταγγέλλεται αυξανόμενη καταστολή στην διαφορετική άποψη, σε εκείνους που έχουν διαφορετική άποψη, καθώς και μία στρατιωτικοποίηση του πολιτισμού και της εκπαίδευσης, της παιδείας, όπως φαίνεται στα σχολικά προγράμματα και στους περιορισμούς στις τέχνες επίσης. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του ανεξάρτητου ερευνητικού προγράμματος Chronicles, τον περασμένο Φεβρουάριο, περισσότεροι από τους μισούς Ρώσους, συγκεκριμένα το 54% αυτών, δηλώνουν ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία έχει επηρεάσει αρνητικά την καθημερινότητά τους. Από την άλλη, το 9% των ερωτηθέντων είπαν ότι βελτιώθηκε η ζωή τους μετά τον πόλεμο, και ένα άλλο 32% δήλωσε ότι δεν έχει παρατηρήσει καμία σοβαρή επίδραση στην καθημερινή τους ζωή. Οι οικονομικές δυσκολίες είναι ο βασικός παράγοντας που επηρέασε και διαμόρφωσε το δημόσιο αίσθημα και στη Ρωσία. Η έρευνα επισημαίνει ότι το 36% των ερωτηθέντων ανέφερε επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης από 27% το Σεπτέμβριο του 2024. Μεταξύ των εργαζομένων Ρώσων, το 40% δήλωσε ότι αναγκάστηκε να εργάζεται περισσότερες ώρες για να συντηρηθεί, ενώ μόνο το 6% είχε βιώσει μείωση του φόρτου εργασίας. Η αύξηση του πληθωρισμού και οι οικονομικές πιέσεις έχουν καταστήσει ολοένα και πιο δύσκολο για πολλούς να διατηρήσουν το βιωτικό επίπεδο που είχαν πριν. Παρά τις ανησυχίες αυτές, η ρωσική κοινωνία παραμένει διχασμένη όσον αφορά τον ίδιο τον πόλεμο. Η δημοσκόπηση, στην οποία αναφερόμαστε σήμερα, διαπίστωσε ότι το 52% των ερωτηθέντων εξακολουθεί να υποστηρίζει την εισβολή. Το 48% όχι. Περίπου μοιρασμένη είναι. Οι ερωτηθέντες βλέπουν ότι μόνο με την διαμεσολάβηση από ισχυρές προσωπικότητες, ονομάζουν συγκεκριμένα τον Τραμπ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ, μπορεί να λήξει αυτός ο πόλεμος στο εγγύς μέλλον. Ήταν πιο πιθανό να προβλέπουν μια επίλυση του προβλήματος εάν αναλάμβαναν δραστηριότητα τέτοια πρόσωπα σαν τον Τραμπ και τον Σι Τζινπινγκ. Όμως τους ετέθηκε ερώτημα για τον δικό τους ηγέτη, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, οι περισσότεροι δεν ήθελαν να απαντήσουν. Συγκεκριμένα, όλοι οι ερωτώμενοι έδιναν την κοινότοπη απάντηση ό,τι θέλει και αποφασίσει ο πρόεδρος μας. Και τώρα θέλω να απολαύσουμε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια για μένα από δύο πολύ μεγάλους καλλιτέχνες Ρώσους, την Άννα Νετρέπκο, σοπράνο, και τον μακαρίτη τον Δημήτρη Χοροτσόφσκι, τον οποίο λάτρευα κυριολεκτικά. Δυστυχώς έφυγε πριν από μερικά χρόνια από καρκίνο. Τραγουδάει για τις περίφημες νύχτες της Μόσχας.
Московные вечера, если знали вы, как мне дороги подмосковные вечера.
Τι υπέροχο κομμάτι για τις μοσχοβίτικες νύχτες από την σοπράνο Άννα Νετρέπκο. Πολλοί την κατηγορούν ότι υποστηρίζει ένθερμα τον Πούτιν. Εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες αχλαμάρες. Είναι πολύ μεγάλη καλλιτέχνηδα, ας υποστηρίζει όποιον θέλει. Και τον Δημήτρη Χοροστόφσκι, έναν λεβέντη βαρύτονο, μπείτε στο YouTube, μπορείτε να τον απολαύσετε σε αυτήν τη συγκεκριμένη την ερμηνεία Moscow Nights. Και πάμε στη σκέψη της ημέρας. Από τον μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Οικονομάκη, που σήμερα θα μας πει ότι η επανάσταση είναι αλλού.
Το πεπρωμένον φυγήν αδύνατον, φίλοι μου. Όλοι θα αποχωρήσουμε κάποτε από τον μάταιο του το κόσμο. Όμως οι σημαντικοί καλλιτέχνες κρύβουν τον άσο στο μανίκι. Παρατείνουν τη ματαιότητα επαόριστον, μέσα από το έργο τους. Θα μου πείτε τι τους νοιάζει άμα τι αποχωρήσει. Νοιάζει τους υπόλοιπους. Τις μέρες που διαπληκτιζόμασταν ως γνήσιοι Έλληνες, όχι για το καλλιτεχνικό έργο, αλλά για το δικαίωμα, το θράσος θα έλεγα, του εκλειπώντος Διονυσίου να διαταράξει τις πολιτικο-ιδεολογικές μας αιμονές, είχαμε την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Μάνου Χατζηδάκη. Τον πρωτάκουσα τα χρόνια της Χούντας, τη στιγμή που η νεολαία έβραζε και τα τραγούδια του Μίκη «Λεφταριάς λείπας, μα η πρώτη νεκρή» δονούσαν τις αντιστασιακές μας ψυχές. Τότε ο αθεόφοβος Μάνος έβγαζε το μεγάλο ερωτικό «Κέλο μέσε γογγίλα». Μου κακοφάνηκε, μα πού ζει αυτός? Ο χρόνος όμως, επιτελώντας το ρόλο του ως πανδαμάτορ, μου απάντησε χλεβάστικα. Αφελή ακροατή μου, η τέχνη που μιλά για επανάσταση δεν είναι σόνη και καλά επαναστατική. Η δε επαναστατική τέχνη σπανίως μιλά για επανάσταση. Και χάραξε μέσα μου το ανεξίτηλο αποτύπωμα της αισθητικής του χατζηδακικού αριστουργήματος, ενός δίσκου τομή που καθόρισε τον τρόπο που ακούμε μουσική. Ο Χατζηδάκης μας οδήγησε στην απόλαυση της λεπτότητας των ήχων και των χρωμάτων. Μας έμαθε να αναζητούμε τα κρυμμένα αισθήματα στα θροίσματα των οργάνων, στις απρόβλεπτες αρμονικές αποχρώσεις. Μας μάλωσε. Η απόλαυση απαιτεί προσήλωση ιερή. Και εξήγησε ότι το ταρατατζούμ δεν ταυτίζεται με το πάθος. Σκέφτομαι ότι η τέχνη, σε όλες τις μορφές, καθρεφτίζει και συχνά προφητεύει την εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης, των συναισθημάτων, της θέασης του μυστηρίου της ζωής στο πέρασμα των χρόνων. Προχωρά πέρα από τον λόγο. Μιλά με ήχους, χρώματα, εικόνες, ιστορίες, κινήσεις. Μιλά για τα ανίποτα στο αγωνιώδες ανθρώπινο κυνήγι της Αθανασίας. Όμως η επαναστατική τέχνη είναι αυτή που δημιουργεί το μη, που ορίζει το πριν και μετά, που ανοίγει νέους δρόμους, νέα εκφραστικά μέσα, καινοτομεί, δημιουργεί καλλιτεχνικά ρεύματα, επεκτείνει ή διαρριγνύει την σχέση με το παλιό. Μπετόβεν, Μπέλα Μπάρτοκ, Κουρτ Βάιλ, Φρανκ Ζάπα, Χέντριξ Μπίτλς, Λεονάρντο, Μιχαήλ Άγγελος, Τζέισον Πόλοκ, Σέξπιρ, Γκέτε, Σελίν, Βαμβακάρη, Σάρλι Πάρκερ, Μάιλς Ντέιβις, Καβάφης, Φελίνι, Τζον Φόρτ, Τριφό, Ντίλαν Χατζηδάκης και Σαββόπουλος. Μπορώ να αραδιάζω ονόματα μέχρι αύριο. Μικροί και μεγάλοι έχουν θέση στην αυθαίρετη λίστα μου. Όλοι, δεξιοί, αριστεροί, ανυπότακτοι, συμβιβασμένοι, αναρχικοί ή τίποτα, επαναστάτες της τέχνης. Γιατί όλοι άλλαξαν, λίγο ή πολύ, τον τρόπο που μέσα από την τέχνη βλέπουμε τη ζωή. Όχι μόνο για το τι είπαν, αλλά κυρίως για το πώς το είπαν. Ο Άιζενστάιν, ο μεγάλος σοβιετικός σκηνοθέτης, δεν θα μείνει επειδή στο θωρηκτό Ποτέμκιν ύμνησε την Επανάσταση, και άλλοι το έκαναν αυτό, αλλά για τη συναισθηματική φόρτιση των εικόνων του, για το μοντάζ των ατραξιών, για τη σκηνή στη σκάλα της Οδυσσού. Και η αξία της Οδής στον Γεώργιο Καραϊσκάκη δεν βρίσκεται στο ότι μιλά για τον οπλαρχηγό ή για τον Τσεκεβάρα, αλλά στο πώς μιλά, στη δύναμη της ποίησης και της υπέροχης μελωδίας. Η ανάγκη μας να προσαρμόσουμε τους καλλιτέχνες στα δικά μας πρόσκαιρα, πιστεύω, ούτε μία σημασία έχει. Μένει μόνο το αποτύπωμα του έργου τους στο συλλογικό υποσυνείδητο και στο δικό μας.
Η σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και θαλασσοπόρο Δημήτρη Οικονομάκη. Σήμερα μας είπε ότι η Επανάσταση είναι αλλού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και απόψε. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε αυτά που είπαμε. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως τον Φάνο Τσιμέκα, τη Μαρία Σφυρόερα και την Βούλα Κουλισοπούλου στην υποστήριξη στην παραγωγή της εκπομπής. Γεια και χαρά σας.
Σαλεύει το πλήθος, εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας παλικάρι, ωραίος σαν μύθος, κι ολόησιά στο θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης, μεγάφωνα κι ασύρματη από παντού, γλυκά σε να νουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω, με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω, και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, πομπές ξεκινούνε και σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό, ουρλιάζουν